السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعدكم، شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi wetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bado tunaendelea na kitabu nikah wa talak, kitabu kinachoelezea ndoa na talaka, na tupo katika mlango wa 9 unaoelezea radha. الباب التاسع في الرضاء وفيه مسائل. لانغو تيسا نكتك رضاء نندنياك كنا مسألة. قالوا رحمهم الله: المسألة الأولى تعريف الرضاء. ونسيما تنزي الله رحم كنبا مسألة يا كونزا نتعريف يا رضاء. الرضاء لغة ودليل مشروعيته وحكمه ودليل ذا رضاء وحكم رضاء. كيانزا نسيم يكوانزا كتك مسألة هي يكوانزا نعونا كمباني تعريف الرضاء. والرضاء لغة بفتح الراء ويجوز كسرها، يعني رضاء waridha. Naweza kusoma kwa re iliyokuwa na fatha, kadhalika pia inajuzu kusoma kwa re iliyokuwa na kasra, kwamba ridha. Na maana ya hili neno kisheria kilugha wa masu alaban minathadi, ni kunyonya maziwa kutoka kwenye chuchu au shurba au shurbihi au kuyanywa. Ni kunyonya maziwa kutoka kwenye chuchu au kunywa maziwa yaliyotoka kwenye chuchu. وشرعا نا رضاع كشريا معنى ياكي هو مص طفل دون الحولين لبنا ثابا عن حمل او شربه عن نحوه او نحوه. رضاع كشريا ني متوتو كنيونيا مزيوا tena mtoto huyo duna alhaulai, aliyekuwa na umri chini ya miaka miwili. Masu tifli duna alhaulai ni kunyonya mtoto aliyekuwa chini ya miaka miwili labanan, kunyonya maziwa. Thaban hamlin, maziwa ambayo yamekusanyika kutokamana na mimba, yani ile mimba ndani ya miezi 9 mtoto alikuwa anakuwa tumboni kwa mama yake, mama yake hazioni zile siku zake, wakati huo yalikuwa yakikusanyika maziwa. Au shurbihi, au kunywa hayo maziwa, au nahwihi, ya mfano hayo. Dalilu mashru'iyyati ar-ridha, sehemu ya pili katika masala ya kwanza ni dalili ya radha. Katika sheria imekuja dalili kuonyesha kwamba ar-radha'u mashru'un, kwamba radha kunyonyesha ni jambo linalotambulikana kisheria. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema wa in ta'asartum fasaturdhi'u lahu ukhra, kwamba ikiwa mwanamume na mwanamke watatofautiana katika sala la kumnyonyesha mtoto, yani mwanamke akahitajia labda malipo, hata kama atakuwa hajaachika ni mke wake, au ameachika mwanamke akahitajia malipo ya kumnyonyesha mtoto, baada ya kuwa amemnyonyesha kwa kiwango ambacho kimeweza kuyalinda maisha yake, kama kuna kiwango ambacho mwanamke anatakiwa baada ya kujifungua mnyonyeshe mtoto wake ili mtoto yule asipoteze uhai kwa wakati ule. Baada ya hapo utapatikana mapatano baina ya mke na mume, na ikiwa labda mume anataka kumlipa mwanamke yule shilingi 300 kwa mwezi na mke anataka 500, wakashindana katika bei ile, fasaturdhi'u lahu ukhra, basi atanyonyeshwa mtoto yule na mama mwingine. Bimaana mwanamume atachukua hatua ya kumtafuta mwanamke mwingine kwa ajili ya kumnyonyesha mwanaye, na mtoto yule atanyonyeshwa na mama huyo. Na hapa ni pale ambapo atakapokuwa kiwango ambacho ameomba yule mwanamke ni kikubwa zaidi ya kile ambacho alichokubali huyu mwingine, ama ikiwa kiwango hicho alichokubali mwanamke mwingine ndio kile kile ambacho alichoomba yule mke ambaye ni mama wa mtoto, basi sheria inasema atachukuliwa yule mwanamke aliyezaa yule mtoto, kisha ndiye atamnyonyesha mtoto yule. Hii ni dalili inayoonyesha kwamba jambo la radha, jambo la kunyonyesha, ni jambo la kisheria mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaleta maelezo yanayotoa utata pale ambapo mwanamume na mwanamke watakapotofautiana kiwango, au ni nani ambaye atakayemnyonyesha mtoto aliyezaliwa. Kadhalika imekuja katika sura al-Baqara aya ya 233, hii iliyotangulia ni talak aya 6. Katika Baqara aya 233 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, akithibitisha jambo hili la mashru'iyati ar-radha, kuwa radha ni jambo la sheria, qala wa in aradtum an tastardhi'u auladakum fala junaha alaykum, kwamba wa in aradtum aidha ittafaqatil walida wal walid ala yatasallama minha al walad, kwamba akikubaliana mzazi wa kiume na mzazi wa kike kwamba achukuliwe yule mtoto aliyekuwa kwa mama yake mzazi wa kike, imma li udhri minha, imma kwa udhuru wa yule mama wa mtoto, au udhrin lahu, au udhuru wa yule baba, fala junaha alayhima, hakuna ubaya wao kufanya hivyo, yani hakuna ubaya wao kumchukua mtoto yule na kumpeleka kwa mwanamke mwingine, wakiwa watakubaliana kumlipa ujra, tukiwa watakubaliana kumlipa ujra yule ambaye aliyekubali kumnyonyesha. Maana wakati huo ataruhusiwa mwanamke mwingine kumnyonyesha mtoto yule. Nasema inaratu mantastardhi wa uladako, ikiwa mtataka kwa ridhaa yenu nyinyi wawili mwanamume na mwanamke, mumombe mtu awanyonyesheni watoto zenu, fala junaha alaikum, basi hakutokuwa na ubaya juu yenu, hakutokuwa na ubaya kwa mume wala kwa mke kufanya hivyo. Na hii pia ni dalili ya mashru'iyati radha, na kwamba jambo hili la kunyonyesha ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza na amelitaja ndani ya kitabu chake kitukufu kama alivyowaleta watunzi hapa. Nukta ya tatu katika masala ya kwanza, mlango huu wa radha, hukumu radha, ni hukumu ya radha au ridha. Hukumu radha, hukumu nasab fi tahrimi nikah. Hukumu ya ridha ni hukumu ya nasaba katika kuharamisha ndoa, kwamba kama jinsi ambavyo mtu anaharamishiwa kumooa mwingine kwa sababu ya nasaba iliyokuwa baina yao, kadhalika pia mtu anaharamishiwa kumooa mwingine kwa sababu ya radha ya kunyonya kulikokuwa baina yao. Kama ikiwa kutakuwa mtu na mtu wamenyonya ziwa moja, hata kama hakuna nasaba baina yao, na ilikuwa ni halali mwanamke kuolewa na yule mwanamume, basi baada ya kuonekana kwamba wamenyonya ziwa moja, basi haitoruhusiwa mwanamume yule kumoa mwanamke yule. Wasubutu almahramia, kadhalika pia radha inaathiri katika kuthibiti mahramia. Mahramia ni ile hali ya mtu kuwa haramu kumooa mwingine, kama vile kaka haruhusiwi kumooa dada yake waliozaliwa baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja au mama mmoja, na watu hawa kila mmoja atakuwa ni mahram kwa mwingine. Kadhalika ibahati alkhulwa wan nadhar, pia radha inaathiri katika kuhalalisha watu ambao waliokuwa haifai kukaa wao katika sehemu ya upweke, kwa maana ya khalwa khulwa, na kadhalika inahalalisha wale ambao waliokuwa hawaruhusiwi kutazamana, yani kumuona yale maeneo yaliyoharamishwa mtu kumuona asiyekuwa mahrimu yake, kama vile uso na mikono, basi jambo hili linahalalishwa na jambo hili linahalalishwa na radha. Jambo hili linahalalishwa na radha. Kama mtu aliyekuwa si mahrimu yako, mkinyonya ziwa moja, itafaa kukaa naye khalwa, na kadhalika itafaa kumuona. Fa huwa mujibun lilqarabatin nashirun litahrimi bishurutihi. Radha ni katika mambo ambayo yanayowajibisha mtu na mtu kuwa karibu, yani kuwa ndugu wa karibu, ule radha nashirun litahrimi, na ni katika jambo ambalo linapanua uharamu bishuruti kwa sharti zake, yani uharamu wa mtu kumooa fulani wazi au kuolewa na fulani, haramu wa mtu kumooa fulana au kuolewa na fulani. Qalu rahimahumullah wa dalilu ala tahrimi biradha, tumesoma hukumu radha, hukumu an-nasab, na zilikuja dalili nyingi zinazoelezea wale ambao waliokuwa ni haram kuwaoa kwa sababu ya nasaba. Hurimat alaykum ummahatukum wa banatukum ila akhir al-aya. Hii aya inaonyesha haramu kwa mtu kuwa kuwaoa mama zake, kuwaoa mabinti zake, kuwaoa shangazi zake, kuwaoa mama zake wadogo, kuwaoa wake wa watoto zake, kuwaoa wake wa baba zake, wazi na mfano wa hayo, wa dada zake na mfano wa hayo. Hizi ni aya ambazo zilizokuwa zinaonyesha uharamu wa mtu kuoa watu ambao wanachangia nasaba. Lakini pili, Allah subhanahu wa ta'ala alitaja pia haramu wa mtu kuoa watu ambao waliokuwa mahusiano yake na wao ni kunyonya, kama alivyosema, fa ummahatukum allati ardhanakum wa akhawatukum min ar-radha'a, na imekuwa ni haramu kwenu nyinyi kuwaoa mama zenu wale ambao waliokunyonyesheni, kadhalika kuwaoa dada zenu ambao mlionyonya ziwa moja, kuwaoa dada zenu ambao mlionyonya ziwa moja hata kama hakukuwa na nasaba kabla ya hapo. قالوا رحمهم الله وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء na hiyo ni katika yani aya hii imekuja katika siati katika ule mtiririko wa kubainisha wale waliokuwa ni haramu katika wanawake kuwaoa قالوا رحمهم الله واما السنه na ama sunna yani dalili katika sunna inayoonyesha hukumu ya radha فحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ومن حديث عائشة الله أمو يراذي أنا سيما متوم صلى الله عليه وسلم حقيقة رضاعة إن حرميشا يلي أمبايو إن حرميشا kuzaliwa yani wilada ni moja katika mambo ambayo yanaharamisha mtu kumooa mwingine kadhalika pia radha ni moja katika mambo ambayo yanaharamisha kumooa mwingine kwa maana ukizaliwa wewe na dada yako tumbo moja baba mmoja mama mmoja au mama mmoja au baba mmoja huku kuzaliwa imekuwa ni haramu wewe kumooa huyo dada yako kadhalika watu na familia nyingine wamezaliwa huko ambao kwako wewe ni sio maharim zako na unaruhusiwa kuoa ikiwa itatokea umenyonya ziwa la mama yao basi wewe hutotakiwa kuoa wazi kama ni binti pia hutotakiwa kuolewa na watoto wale wa kiume ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema radha inaharamisha yale ambayo yanaharamishwa na kuzaliwa hadith rawahu al-bukhari wa muslim kadhalika dalili nyingine katika hadithi ni hadithi ya ibn abbas radiyallahu tabaraka wa taala anhuma ahadul abadi al-arba'a wa huma abdullah ibn abbas hadha wa abdullah ibn umara abdullah ibn zubair abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu tabaraka wa taala anhum wa an abihi man abaihim hadithi ya sahabi Jalil ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi binti Hamza ay Hamza bin Abdul Muttalib Hamza ibn Abdul Muttalib Tume sallallahu alayhi wasallam alisema kuhusiana na binti wa Hamza na Hamza huyu ni Hamza ابن عبد المطلب انها لا تحل لي انها ابنه اخي من الرضاعه ويحرم من الرضاعه ما يحرم من الرحم alipoambiwa mtume صلى الله عليه وسلم amoe binti huyo ambaye asli binti yule ni binti wa ami yake sababu ni Hamza ibn عبد المطلب واضح نعم تومي صلى الله عليه وسلم يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فهو mtu kumoa mtoto wa ami yake ni halali mtu kumoa mtoto wa babake mdogo ni halali katika sheria sasa walipomletea binti huyo ili amuoe mtume صلى الله عليه وسلم aliwakatalia akisema innaha la tahillu li hakika binti huyo si halali kwangu إنها ابنة أخي من الرضاعة حقيقة بنت huyo ni mtoto wa ndugu yangu katika kunyonya ambaye Hamza alinyonya ziwa moja na Mtume صلى الله عليه وسلم ويحرم من الرضاعة kisha akawa ameelezea Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya hapo sababu ya yeye kuwa ni haramu kumooa anasema ni haramu yanakuwa haramu katika kunyonya yale ambayo yanakuwa haramu katika kizazi au katika udugu ni ule udugu ambao unaharamisha mtu kumooa fulani asawa amma al-ijma' kadhalika hadithini pokelewa Bukhari na Muslim na lafzi ni ya Muslim amma al-ijma' ama dalili ya ijma' fakad ajma ulama al-umma ala at-tahrim bil-radha wamekubaliana wanawachioni wa umma huu juu ya haram wa uharamu unaopatikana kwa sababu ya kunyonya. La taharimi birradha, juu ya kuharamishwa kuna kupatikana kwa sababu ya kunyonya. Wazi jamaa? Naam. Hii ilikuwa ni masala ya kwanza. Almasala tu thania, masala ya pili. Shurutu ar-radha al-muharram au shurutu ar-radha al-muharram wama yatarattabu ala qarabati ar-radha, sharti za radha ambayo inayoharamisha, sharti za radha za kunyonya kunako haramisha kuoa, sharti za kunyonya ambako kunakoharamisha kuoa au kunakomfanya mtu awe mahrimu wa mtu mwingine. Mapo sio kila kunyonya, wamekusudia watunzi hapa, sio kila kunyonya kutamfanya mtu awe mahrimu ya mtu mwingine au kutamharamishia yeye kumuoa au kutamhalalishia yeye kukaa naye faragha au kutamhalalishia yeye kumuangalia na kumuona. Ndio maana akawa ametaja shurutu radha al-muharrim, sharti za kunyonya kunako haramisha, wa ma yatarattabu ala qarabati ar-radha, na yale ambayo yanayofuata kwenye huu ukaribu wa kunyonya. Shurutu radha al-muharrim, sharti za kunyonya kunako haramisha, la yu'addu ar-radha'a mujiban lilqarabati, asema hayesabiki kunyonya kunako fanya mtu awe ndugu wa mwingine, wanashiran litahrimi, na inayopanua ule uharamu, illa bi shartaini wa huma, isipokuwa kwa sharti mbili, na sharti hizo mbili ayakuna al-irda khilala sanataini ulayin min umri ar-radhi'a fala yu'athiru ar-radha'u ba'da sanatayn liqawlihi ta'ala wal walidatu yurdhina awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-radha'a. Anasema, wanasema watunzi rahimahumullah kwamba sharti la kwanza ni kule kunyonyesha ni lazima kuwe ndani ya miaka miwili ya mwanzo wa kuzaliwa kwa mtoto. Kwa mtoto baada ya kuzaliwa, basi atahesabiwa kuanzia siku yake ya kwanza mpaka mwaka wa pili. Akiwa atanyonyeshwa katika kipindi hicho, wazi? Sasa ndio kipindi cha kunyonyesha. Wazi? Basi kunyonyeshwa huko kutaathiri, kunyonyeshwa huko kutaathiri yale ambayo yanayopatikana kwa sababu ya radha. Fala yu'athiru radha baada sanatayn, radha kunyonya baada ya miaka miwili, hii haiathiri yale yaliyotajwa katika sheria. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu pale aliposema ndani ya sura Al-Baqara aya 233, wal walidatu yurdhina auladahunna hawlayn kamilayn, na wazazi wa kike wanatakiwa wawanyonyeshe watoto zao miaka miwili iliyokamilika, liman arada an yutimma ar-radha'a, kwa yule ambaye atakayekusudia na kutaka kutimiza muda huo wa kunyonyesha. Yani kwa maana miaka miwili ni kwa anayetaka, lakini inaweza pia ikapungua, lakini anachokusudia watunzi hapa ni kile kipindi ambacho radha'a inaathiri, ni kile kipindi ambacho kunyonyesha kunaathiri. Ama ikiwa nje ya hapo kwa maelezo ya watunzi, maana yake ni kwamba haiathiri, pamoja na kwamba kuna kauli tofauti ambazo ni tofauti na kauli hii, zinazoonyesha kwamba Hata kunyonya kukiwa kutakuwa ni kwa mtu mzima, basi kunyonya huko kutakuwa kuna athiri, pamoja na kwamba kauli hizi sio kauli rajih. Indi wa inda almuallifin bihadha alkitab. Kwangu mimi na hawa watunzi wa hichi kitabu, waleza masala hizi Al-Imam Ibn Rushd katika kitabu chake Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ameeleza masala haya. Ma kaulihi ta'ala, pamoja na kauli ya Allah, wa fisaluhu fi amain, katika sura Luqman aya ya 14, wa fisaluhu fi amain, kwamba kunyonyeshwa kwa mwanamke kwa mtoto atanyonyeshwa ndani ya miaka miwili ya mwanzo, ndani ya miaka miwili ya mwanzo. Hii ni dalili ya kitabu. Ama dalili ya sunna, wanasema watunzi wali hadithi Ummi Salama radhiyallahu tabarak wa ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ya Ummi Salama, Allah mwiradhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema la yahrumu min ar-radha illa ma mafataka al-am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam. Hasema hayawi haramu kwa sababu ya kunyonya, hayawi haramu kwa sababu ya kunyonya, illa ma fataka al-am'a fi thadi, isipokuwa yale ambayo yaliyoshibisha matumbo katika ziwa. Wakana kabla alfitam, na ikawa kabla ya kile kipindi ambacho mtoto atakuwa anaanza kula, mtoto atakuwa anaanza kula, yani anatoka katika marhala ya kunyonya, anakuwa na uwezo wa kula chakula kisichokuwa maziwa, na akawa anaweza kusurvive, akawa anaweza kuishi. Wazi? Almarhalatu allati ba'da allati yabda'u fiha at-tiflu al-i'timad 'ala masadir ukhra lit-taghdhiya. Hiki ni kipindi ambacho mtoto anaanza katika kipindi hichi kutegemea vyanzo vingine vya chakula. Wazi? Vyanzo vingine vya chakula badala ya kutegemea chanzo kimoja tu ambacho ni maziwa, basi anakuwa anategemea na chanzo kingine. Ananyonya, lakini ukimpa uji anakunywa, wakati mwingine ukimpondea ndizi na supu anakunywa, nakula hivyo hivyo, mwishoni anakula ugali, nakula wali na chakula kingine chochote, akiwa bado hajamaliza miaka miwili. Kwa hiyo kipindi hichi ndicho kipindi ambacho akinyonyeshwa mtoto, basi radha hii itaathiri kunyonyesha huku taathiri, kwa maana yule aliyekuwa ni mahrimu yake, aliyekuwa si mahrimu yake basi atakuwa mahrimu yake, aliyekuwa hawezi kumwangalia atamwangalia, kwa hawezi kukaa naye sehemu ya faragha atakaa naye faragha, na aliyekuwa anaruhusiwa kumuoa basi itakuwa ni haramu kwake yeye kumuoa. Qalu rahimahumullah wa mana fatkul amaa ay wasala ila usiha ilaiha wa wasaha aw usiha. Baba ni kufika chakula katika hayo matumbo, utumbo wa chakula na ule upana wake au kubwa wake, fika katika zile sehemu ambazo ufika chakula. Faradha al-muharrim huwa ma kana fi sighar. Tunafanua tunze hapa kwamba radha, kunyonya kuna kuharamisha, ni kule kunyonya kwenye hali ya utoto, wakama makama al-ghidha, na chakula hicho maziwa haya yakasimama au yakawa sehemu ya chakula, mtoto akawa hali sio kwa kunyonya anaishi. Wadhalika haithu yakunu radhiu tiflan fayasuddu al-labana ju'ahu wa yambutu lahma, Na hivyo ni pale anapokuwa huyu mwenye kunyonya, mwenye kunyonyeshwa, ni mtoto mdogo, akinywa hayo maziwa, akinyonyeshwa hayo maziwa, yanaondoa ile njaa yake na yanaweza kumfanya nenepe, kuzifanya nyama zake ziote. Thaniyan, anturdhiahu khamsa radhaati mushbi'atin fa akthar, kwamba mwanamke atakayemnyonyesha mwana mtoto kunyonya ambako kutakuwa ni kwenye kuharamisha ile hali iliyokuwa ni halali kwake, haralisha ile ambayo hali ambayo ilikuwa ni haramu kwake, ni lazima iwe ni minyonyo mitano. Mushbi'ati, tena yenye kushibisha, fa akthar, na zaidi ya kushibisha. Ni hadithi Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat, dalili ni hadithi ya Aisha, Allah mwiradhi anasema, kana fima nazala minal Qur'an ashra radhaatin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumatin fatufi Rasulullah sallam wa hunna fima yukra'u minal Qur'an wa hadha mimma nusikhat tilawatuhu wa baqiya hukmuhu. Aisha anasema, kana fima nazala minal Qur'an, ilikuwa katika yale yaliyoteremshwa katika Qur'ani, ashra radhaatin, ni minyonyo kumi, maalumatin, tena yenye kufahamika, sawa, yani ile mivuto. Si mtoto huwa anavuta ziwa, anavuta kisha anaweka maziwa mdomoni kisha anameza, huo mmoja. Shadafuta pia hivyo hivyo mpaka kumi. Maalumatin harimna, yenye kufahamika yanayoharamisha. Thumma nusikhna bi khamsi maalumatin, kisha ikatoka kwenye minyonyo kumi kuja kwenye minyonyo mitano yenye kufahamika. Fatuufi Rasulullah SAW wa hunna fima yukrau min al-Quran, ikawa amekufa Mtume SAW nayo ni katika yale ambayo inayosoma katika Quran. Wa hadha mimma nusikha tilawatuhu wa baqiya hukmuhu, na hii ni katika yale ambayo Qur'an ilifutwa kisomo chake, ni aya zilifutwa kisomo chake, lakini hukumu yake ikawa imebakia. Wazi? Kwa khamsa radhaatin kitafuta utoyona, lakini nabaki katika hukumu kwamba minyoyo mitano inaharamisha yale ambayo inaharamishwa na nasaba. Qalu rahimahumullah, walau wasala al-laban ila jawfi tifl bighairi radha', na lau kama maziwa yatafika tumboni kwa mtoto bila kunyonya, ka an yuqtara fi famihi, avile yadondoshewe matone matone katika mdomo wake bila yeye kunyonya, au yushribuhu fi ina'in wa nahwihi, au anyonyeshwe katika chombo na mfano wake. Fa hukmuhu hukmu radha', basi hukumu yake ni kama hukumu ya kunyonya kwa mdomo. Bisharti an yahsula min dhalika khamsa radhaatin marratin, kwa sharti kwamba kunyonya huko kuwe kumefika mara tano, kunyonya huko kuwe kumefika mara tano. Wazi? Aibana, kuna baadhi ya wanawake wengine huwa wanakamua maziwa toka katika chuchu zao kisha wanaweka katika chupa, anakuwa yule mtoto ananyweshwa kupitia ile chupa. Hawa anaweka kwenye bakuli, anakuwa yule mtoto ananyweshwa kupitia ile bakuli au kile kikombe. Basi akiwa maziwa yale ni maziwa ya yule mwanamke aliyekamuliwa, basi huyo mtoto tutahesabu idadi ya kunyonya kwake. Ikiwa alinyonyeshwa mara tano kwa njia hiyo, imani ya kudondoshea au ya kunyonyeshwa au ya kunyweshwa kupitia kikombe au chupa, basi hukumu yake ni hukumu ya mtoto aliyenyonya, madamu tu amenyonya mara tano. Baadhi hapo wanaochoni akasema kunyonya ni kunyonya kwa mara tano, na wengine akasema kunyonya ni kunyonya pafu tano au kuvuta mara tano. Hizo zote ni khilaf wanaochoni pale ilipokuja katika hadithi kuonyesha kwamba kunyonya inatakiwa khams maalumatin, bi khamsi maalumatin, kwa minyonyo mitano iliyokuwa ni yenye kufahamika. Naliposema ni yenye kufahamika, maana ni yenye kufahamika katika jamii, ni kufahamika katika urufu, kwamba jamii na mila zao akinyonyeshwa mtoto mara moja kwa desturi zao na mila zao, wanasema kwamba huyu mtoto kanyonya mara moja. Labda nikuulize, mtoto akinyonya mara moja ananyonya, anakuwa amenyonyaje? Ananyonyesha mpaka ameshiba. Na hiyo ni kauli kwamba hata kama atanyonya minyonyo 50 akiwa kwamba hajashiba, anakuwa bado hajanyonya mara moja. Na wazazi mara nyingi huwanyonyesha watoto mpaka washibe, lakini wapo wale ambao wanawanyonyesha watoto na hawashibi. Wazi, sababu ya uchache wa maziwa yao ambayo yanatoka katika maziwa yao. Kwa hiyo inabidi amnyonyeshe tu kwa kile kiwango cha kunyamanzisha, mathala na nyamanzi, au wakati mwingine anachanganya maziwa yake na maziwa ya ng'ombe. Wazi, au maziwa yake na maji ya bari na maji ya moto yaliyokuwa yafukutwa kisha ameweka sukari wa hakadha. Kwa maana hiyo, kauli hii yako Ahmad takuwa ni kauli dhaifu. Wazi, sababu wapo wazazi ambao hajawahi kumnyonyesha mtoto wake akashiba. Hata kama atamnyonyesha sasa hivi asubuhi, amnyonyeshe baada ya masaa mawili hatoshiba, na akimnyonyesha baada ya saa moja hatoshiba, na akimnyonyesha baada ya nusu saa pia hatoshiba. Kwa mpaka ashibe itakuwa ni kauli dhaifu. Ala kauli man yaqul kwamba mnyonyo ni mpaka mtoto ashibe. Wakaja wengine akasema mnyonyo ni kuvuta. Mnyonyo ni kuvuta. Kwamba mtoto akiweka ziwa mdomoni kwake akavuta mpaka zile pumzi zake zikaisha, maana akajaza maziwa yake mdomoni. Wazi? Mpaka pumzi zile zikaisha, akahitajia ameze kile alichokimeza, kisha aachie. Wazi? Aachie ile ameze kile alichokimeza, sababu hawezi kumeza ile yakuwa ameweka chuchu mdomoni. Aachie ile aweze kumeza kile alichokimeza. Akivuta tena, ile itakuwa ni mara ya pili. Wazi? Wakati huo ziwa linakuwa wapi, mdomoni au kalitoa? Katofautiana. Ikiwa kama atalitoa itakuwa ndio mnyonyo mmoja. Na ikiwa kama atakuwa amevuta akawa ameliacha mdomoni wakati huo, wazi? Kisha akavuta tena, itakuwa bado yuko kwenye ule ule mnyonyo. Na hii ndio kauli inayotaka kufanana na kauli ya Ahmad ambayo ni kauli ya kwanza. Wazi? Kwa sababu huyu bingwa huyu ni bingwa wa kunyonya mpaka akishiba, akiachia niachia moja kwa moja aenda kucheza. Au analala, anakuja kuamka tayari kisha shiba. Vivyo itakavyokuwa, lakini khamsu radhaatin maalumati, kinachoelezewa hapo ni minyonyo mitano inayofahamika katika jamii, na vile ambavyo wanatofautiana jamii, wale watakubaliana katika hili itakuwa hukumu hiyo inasimama kwao, na wale ambao watakubaliana katika hili lingine hukumu hiyo itakuwa inasimama kwao. Na wazi? Qalu rahimahumullah, nukta ya pili katika masala ya pili inasema ma yatarattabu ala qarabati ar-radha, yale ambayo yanaendana sambamba na ule ukaribu wa radha au ule udugu wa radha. Yatarattabu ala al-qarabati an-nashi'ati bi sababi ar-radha hukmani, kuna mambo ambayo huwa yanakuja kwa sababu ya ule udugu unaopatikana na radha au uliotokana na radha. Mambo mawili, hukumu mbili, wa huma hukumu yataallaku bil hurma wa hukumu yataallaku bil hil. Kuna hukumu ambayo inaendana sambamba na hurma na haram, na kuna hukumu ambayo inaendana sambamba na nini, na halali. Kama kuna mambo ambayo kwa sababu ya kunyonya yatakuharamishia jambo fulani, na kuna mambo ambayo kwa sababu ya kunyonya yatakuhalalishia jambo fulani. Ama ma yataallaku bil hurmati, ama yale ambayo yanahusiana na kunyo na uharamu, فإن الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب فأمك من الرضاع وإن علت وبنتك وإن سفلت وأختك لأبويك أو لأحدهما محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع. Anasema hakika kunyonyesha au hakika kunyonya lahu min at-ta'thir fi hurmati an-nikah, ina athari katika uharamu wa ndoa, mithlu ma li qarabati an-nasabi, mfano yale ambayo yanayoathiri kwa sababu ya ukaribu wa nasaba. Mfano yale ambayo yanaathiri kwa sababu ya ukaribu wa nasaba, binti ni mzuri lakini kwa sababu umezaliwa naye ni dada yako huwezi kumwoa. Wazi kadhalika binti ni mzuri kwa sababu tu umenyonya ziwa la mama yake. Wazi ha? Au yeye kanyonya ziwa la mama yako, hamruhusiwi kuoana. Qalu rahimahumullah, fa ummuka min ar-radha wa in alat, mama yako aliyekuwa mama kwa sababu ya kunyonya, wa in alat, hata kama atapanda juu, yani mama wa mama ulionyonya ziwa lake. Wazi na mama wa mama ulionyonya ziwa lake, na mama wa mama wa mama ulionyonya ziwa lake, huyu mama ulionyonya ziwa lake hutotakiwa kumuoa. Kadhalika mama yake hutotakiwa kumuoa. Kadhalika mama wa mama yake hutotakiwa kumuoa. Imeathiri hivyo. Wazi paka kwenda huko mbele. Kadhalika wa bintuka, wazi na binti yako, insafulat wa insafulat, hata kama itateremka chini, wa uftuka, yani bintuka mina radha, sahih? Hey. Wa uftuka ay mina radha li abawaika, dada yako au li ahadihima au mmoja wao, li ummina radha au li abina radha, muharramat alaika, ni haramu kwako wewe bisabi hadhihi alqaraba allati jaat an tariqi ar-radha, sababu ya huu ndugu ambao umekuja katika kwa njia ya kunyonya. Wa amma ma yataallaku bi athari alhil, jambo la pili mbona tukana radha ile ambayo inahusiana na uhalali, fa inna kulla ma yahillu bainaka wa baina qaribatin lak, hakika wale ambao hakika kile kulla ma yahillu bainaka وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت, كلا ambacho ni halali baina yako na baina kati yako wewe na kati ya yule aliyekuwa ndugu yako katika nasaba, kama vile mama na binti, na mama yako unakaa naye hafaragha, mnaongea naye vizuri, unamuona, na binti yako pia. Yahillu bainaka wa baina man, yahillu bainaka wa baina man bainika wa baina radha, ni halali baina yako na baina kati yako na kati ya yule ambaye kati yako na yeye kuna nini, kuna hali ya kunyonya, ya kunyonya. Fa hilu bainahuma an-nadhar wal halwa, ni halali baina yao kuangaliana na kukaa faragha. Hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala rasul sallam inna ar-radha'ata tuharrimu ma tuharrimu al-wilada, hakika radha kunyonya kuna haramisha kile kinacho haramishwa na kuzaliwa. Wazi Sahih al-Bukhari wa Muslim. Hii masala ya pili, masala ya tatu ambayo tunamaliza na mlango huu ni ithbatu ar-radha, kudhibiti kunyonya. Ithbatu ar-radha, kudhibiti kunyonya. Qalu rahimahumullah, yathbutu ar-radha bi shahadati imra'atin wahidatin mardhiyatin ma'rufatin bis-sidqi, kunyonya kuna thibiti kwa sababu tunaweza kaja ana toa ushahidi kama ulinyonya kwake au ulinyonya kwa mke wake au ulinyonya kwa dada yake au ulinyonya kwa nani, ikawa mtu yule atahitajia ushahidi wa kile ambacho kitakathibitisha madai yake. Sasa watuzi hawa wanasema kwamba kunyonya kutathibiti kwa ushahidi wa mwanamke mmoja tu, tena mwenye kuridhiwa na mwenye kufahamika kwa ukweli, shahidat bidhalika ala nafsiha, wazi ambaye ameshuhudia jambo hilo kwamba Adam ulinyonya ziwa moja na Fatima. Adam ulinyonya ziwa moja na Hawa. Akaja mwanamke mmoja anayesema kwamba tena walinyonya ziwa langu au hapana walinyonya ziwa la mwanamke fulani. Ikiwa huyu ana ridhiwa na ni mkweli na ni maarufu kwa ukweli, wazi ya jamaa, basi atakubalika. Anna ardha tiflan fil hawlain, kama amenyonyesha mtoto miaka miwili, khamsa radhaati katika ile miaka miwili, minyonyo mitano, basi atakubaliwa madai yake. Wadhalika alhadithi Ukbah ibn al-Harith, na hii kauli dalili yake ni hadithi ya Ukbah ibn al-Harith qal, anasema tazawajtu mra'a faja'at imra'atun faqalat, mimi siku moja nilimuoa mwanamke, akaja mwanamke mmoja akasema inni qad ardhatukuma, hakika mimi nimekunyonyesheni nyinyi. Fataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqal, nikamwijia mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yani yule mwanamume Ukbah akawa hakuridhia na maneno ya yule mtu, mimi shaoa mke wangu kisha unakuja kusema ulimnyonyesha, ulitunyonyesha sote, sina kuaje. Hana wa kukimbilia, akaona amkimbilie mtume sallallahu alayhi wasallam. Hasa nikamwendea mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, yani nikamuelezea kisa chote mtume. Mtume akasema kaifa kadithil, sasa vipi na kati nimeshasema kwamba mbenyesheni, daha ank, mwache yule mwanamke kwa sababu ni dada yako min aradha, au nahwe au mfano maneno hayo. Rawahu al-Bukhari bi raqam 2060 wa 600. ولأن هذه شهادة على عورة على عورة نا بسبب هي ني وشهودي وشهيدي وتوبو كما mtu anatoa ushahidi wa tupu, yani kuharamisha fulani asimuingilie fulani, kwa ni ushahidi wa aibu, kwa jambo la aibu. Fa tukbalu fiha shahadatu an-nisa, wazi tukbalu fiha shahadatu an-nisa munfaridati na nirijal kalwilad. Naam, na hapa maksudia aliposema aura alikusudia tupu, yani sehemu ya siri. Na sehemu ya siri iliyotolewa ushahidi hapa ni lile ziwa au ile nyonyo ya mwanamke ambayo huwa haionekani isipokuwa na wanawake ghaliban. Wazi? Sio kama hivi ilivyo katika hali zetu za kawaida, kama mwanamke atakiwa katika daladala anionyeshe. La. Si halali kwa mwanamke kuonyesha katika daladala. Sah? Kwa sababu sehemu ile ambayo mtoto ananyonya ni sehemu ya aura. Na sehemu ya aura haitolewi isipokuwa na wale ambao waliokuwa na sehemu hiyo, na ambao huwa wanafanya kazi hiyo. Kwa hivyo pamoja na kwamba mwanamke mmoja haruhusiwi kutoa ushahidi kwa jambo hili, kwa jambo kama hili, katika masala hii anaruhusiwa kutoa ushahidi. Fatukbalu fiha shahadatu an-nisa, takubalika katika jambo hili ushahidi wa wanawake, munfaridati ni wakiwa wapweke peke yao, anirijal wakiwa hawakuchangia ushahidi na wanaume, kalwilada kama vile kuzaa. Ikiwa atagombana mtu na mtu kuhusiana na mtoto, akija mwanamke mmoja akasema huyu ni mtoto wa mwanamke huyu, kwa sababu mimi ndio mkunga, anaitwa nani wale wale wazalishaji, eh, wakunga, mimi ndio mkunga wake na mimi ndio nilimzalisha mtoto huyu, basi ushahidi yule wa mwanamke mmoja utapokelewa kama jinsi ambavyo ushahidi wa kunyonyesha unapokelewa kutoka kwa mwanamke mmoja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.